Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada teman-teman para pendengar pada podcast kali ini. Podcast ini akan membahas mengenai isu-isu terkini dan isu-isu ringan yang akan didiskusikan bersama saya, Rizky Patria Putra, bersama juga dengan Jalu Rafli Ismail, dan mungkin kedepannya kita juga akan menghadirkan teman-teman lainnya untuk diajak bersama berdiskusi. Halo kepada teman-teman pendengar
ya.
Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai isu terkini, yaitu berkenaan dengan COVID-19 yang tentunya sudah menjadi permasalahan global yang tentunya juga tidak hanya mempengaruhi atau berdampak pada bidang kesehatan, namun juga dapat berdampak pada bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, dan berbagai macam bidang lainnya. Nah, kebetulan saat ini sudah kehadiran teman saya, Jalu Rafli Ismail, yang sudah juga membuat buku berkaitan dengan isu kontemporer sosial, ya Bung ya?
Betul.
Nah,
betul.
Mungkin pada kali ini Bung Jalu ingin menyampaikan gagasannya terkait dengan permasalahan COVID-19, Bung. Bagaimana?
Ya, terima kasih Bung Rizky. Saya setuju dengan pandangan Bung ya. Tadi kalau COVID itu memang sudah menjadi masalah global. Tidak ada negara di dunia ini satupun ya, saya bisa jamin itu, yang tidak memerhatikan ini. Meskipun mereka secara statistik mungkin lebih kecil kasusnya, atau juga mungkin dalam tanda kutip lebih aman begitu. Tapi pasti semua menjadi concern lah ini. Karena memang ini penyebarannya juga global, kan sudah disebut pandemi ini. Ini bisa global dan juga bisa tidak, inilah kadang ini menjadi satu hal yang sangat unpredictable. India sudah menurun, naik lagi. Tetangga kita paling dekat, Malaysia, menjadi parah lagi. Jadi ini sangat-sangat dinamis lah mengenai COVID ini. Nah, tentunya di sini pembicaraan COVID ini tidak lepas dari yang namanya konspirasi, dugaan-dugaan. Tapi begini Bung, saya ingin berpendapat, kalau pandangan COVID dalam perspektif seperti itu, dalam hal konspirasi, dalam hal teori-teori itu harus dipisahkan dengan melihat COVID sebagai sebuah wabah. Karena itu memang tidak bisa dihubungkan, dalam arti sekarang begini. Kita berpikir kalau COVID itu konspirasi, itu tidak benar adanya. Tapi apakah dengan berpikir demikian kita akan serta-merta tidak pakai masker, tidak jaga jarak, berpergian sana-sini, tidak peduli prokes? Kan itu tidak bisa seperti itu. Karena begini, kebebasan dalam berpikir itu tidak sama bebasnya dengan kebebasan dalam bertindak. Kalau kita berpikir, bebas aja kita berpikir apa saja, terserah Anda, itu pikiran Anda, hak Anda untuk berpikir dan berkontemplasi tentang banyak hal. Tapi ketika kita bertindak, kita dihadapkan pada tanggung jawab sosial. Artinya sekarang kita di sini tidak mau pakai masker, kita berpandangan COVID itu sebagai sebuah hoax, tidak mau pakai masker segala macam, kan kita akan berhadapan dengan orang lain yang mungkin saja karena kelalaian kita dalam mengikuti prokes terinfeksi oleh COVID-19, atau menjadi membuat orang lain, kalau kita terinfeksi tidak sehat juga karena ulah kita. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah kita harus menjadikan COVID itu dipercayai sebagai sebuah wabah, sebagai sebuah ya pandemi gitu, kita meyakini itu. Ya, untuk berpikir itu berasal dari mana atau bagaimana kejadiannya itu terserah kita saja. Tapi yang penting di sini, yakini COVID-19 itu merupakan sebuah virus yang existing. Kita ikuti prokesnya, kan mudah sajalah kita ikuti aturan yang ada, tidak usah susah-susah begitu ya. Dan kita harap kita bisa segera, virus tidak akan mungkin hilang. Ketika pandemi sudah selesai, mungkin jadi epidemi di suatu tempat. Tapi di sini kita berusaha untuk meminimalisir dampaknya, karena kita sudah lelah lah melihat ekonomi terdampak, anak-anak tidak sekolah, dan itu mendampak pada apa, psikologis mereka. Jadi kita usahakan yang terbaik bagaimana kita dapat terhindar dalam arti bahayanya, seiring dengan vaksin mulai dikembangkan, protokol-protokol mulai dimodifikasi. Jadi ya, itu sangat inilah, dinamis lah.
Betul Bung, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Bung tadi berkaitan dengan COVID-19 ini. Tentunya dampak yang terjadi itu tidak hanya terdampak pada bidang kesehatan seperti yang tadi Bung sudah sebutkan, bidang pendidikan kena, bidang sosial juga, apalagi seperti itu, yang mana COVID-19 ini jika dimaknai tadi sebagai konspirasi, tentunya itu menjadi sesuatu hal yang berbeda.
Betul,
jika dalam pelaksanaannya kita kaitkan untuk bisa tujuannya untuk bisa menyelesaikan atau mungkin untuk bisa mengurangi lah dampak yang terjadi atau yang disebabkan oleh COVID-19 ini, seperti itu Bu.
Dan saya jadi teringat, Bung, kalau di Amerika ini masalah COVID begitu ya, terutama yang berkaitan dengan konspirasi tadi, itu sudah menjadi satu perbincangan hangat sekarang ini. Karena orang yang bisa dikatakan paling bertanggung jawab atas COVID-19, ya sebagai sebuah inilah, dia yang ahli begitu, yang menjadi penasihat presiden segala macam, yaitu Dr. Anthony Fauci. Itu ternyata emailnya itu kemarin dia mengalami apa, terbuka lah. Ya pertasan dalam arti ya memang bukan detas juga, Bung, tapi memang itu memang terbuka karena hak-hak untuk mengetahui itulah ya, freedom of information begitu kalau tidak salah itu. Yang dimana salah satu email itu berisi bahwa ada dugaan kalau COVID itu memang berasal atau di-engineer, dibuat di Lab Wuhan. Tapi itu kan hanya pandangan orang, setiap orang boleh berpandangan demikian. Meskipun kebanyakan dokter, nah ini harus saya tegaskan, kebanyakan dokter di Amerika tidak meyakini kalau COVID itu merupakan virus buatan. Tidak diyakini, karena apa? Tidak ada bukti yang memadai mengenai pendapat tersebut. Dalam arti begini, kita jangan mudah terbawa dengan isu yang bisa membakar kita, bisa menyulut kita untuk tidak mempercayai, bahkan untuk melakukan demonstrasi. Tidak usah, dalam arti ya, memang kita lihat sendiri, di India kita lihat sendiri bagaimana mereka sangat inilah, sangat menjadi dirugikan oleh COVID-19 ini. Di Malaysia kita lihat, bahkan di Kudus ya terakhir itu ya, di Kudus kita lihat mereka sampai kelimpungan sekali itu. Jadi dalam arti, dengan mengatakan hal ini, saya ingin berpendapat kalau ya tadi saya sudah menyampaikan, kita tidak usah menggabungkan pendapat pribadi kita mengenai COVID-19 dengan tindakan kita sebagai tanggung jawab kita menjadi warga negara yang baik. Udah aja sebagai warga negara yang baik, pemerintah sebagai orang yang berwenang, sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan apa-apanya, tindakan-tindakannya kita ikuti. Dengan demikian, tadi saya sudah sampaikan juga, kita berharaplah. Tidak bisa kita ini kembali kepada bahasa-bahasa back to normal itu, menurut saya tidak mungkin. Saya ingin berargumen demikian. Bagaimanapun kita ini harus kembali pada normal yang baru. Mungkin saja kita ini masih pakai masker dalam waktu yang lama, itu mungkin aja. Harus pakai masker dalam waktu yang lama, harus disinfektan ya, Bung. Itu menurut saya akan terjadi sangat lama. Menurut saya justru yang harus disiapkan itu bagaimana kita bisa beraktivitas dengan prokes. Jadi jangan melihat bahwa satu saat yang dekat ini kita akan bisa lepas masker, lepas tes kesehatan, lepas ini itu yang berkaitan dengan prokes. Saya rasa itu akan sulit lah. Karena memang virus ini tidak seperti hal yang bisa hilang dengan seketika. Jadi kita ini harus mempersiapkan hidup di tengah wabah, bukan meninggalkan wabah. Karena menurut saya itu akan sangat lama begitu. AKB itu harus yang menjadi concern utama, bukan mengharapkan kita normal dalam arti tanpa prokes begitu. Dan memang saya juga melihat begitu ya, Bung, sekaitan saya juga ingin bertanya kepada Bung begitu. Memang masyarakat kita ini masih terkotak-kotak begitu, dalam arti menaati COVID-19, menaati prokes COVID-19 itu bertentangan dengan kepentingan mereka. Dan saya tidak menyalahkan mereka loh, dalam arti ketika mereka tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, atau tidak mau stay at home begitulah. Menurut saya itu berkaitan dengan kepentingan mereka. Ada orang yang bisa stay at home, work at home, karena mereka punya fasilitasnya. Mereka bisa dapat uang dari rumah. Tapi banyak di antara masyarakat kita, terutama yang berkenaan dengan kesenjangan ekonomi lah, mereka harus keluar. Bagaimanapun caranya harus keluar, harus bekerja untuk menafkahi keluarga mereka. Jadi menurut saya gitu, ya itu memang kita bicara tentang ketimpangan sosial. Tapi menurut Bung begitu ini ya, sebagai yang belajar hukum, ya, bagaimana hukum ini diterapkan melihat dengan kesenjangan pada ketaatan COVID-19 itu tadi? Silahkan, Bung.
Poin menariknya, Bung, tadi seperti yang Bung telah sampaikan, bahwa kita hidup itu tidak bisa kembali lagi back to the normal. Betul. Atau back to the normal past mungkin ya. Tetapi kita harus back to the new normal. Ya, kita bisa lihatlah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, seperti work from home, atau juga bisa school from home, dan aktivitas lainnya yang pada kenyataannya sudah mulai gitu dimodifikasi untuk bisa bekerja di rumah atau di manalah yang tidak dilaksanakan seperti biasanya di kantor, seperti itu. Nah, berkaitan dengan kesenjangan pada aturan hukum, nah ini yang menjadi permasalahan utama sebenarnya dalam praktek untuk bisa bisa mengadopsi atau mungkin bisa namanya untuk bisa menghadapi lah permasalahan COVID-19 ini, bagaimana untuk bisa menyelesaikan seperti itu dan bisa menghadapi COVID-19 ini. Nah, pertama-tama mungkin dari pendapat saya pribadi, berkaitan dengan kesenjangan pada aturan hukum, kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah sendiri sudah banyak membentuk dan membuat berbagai macam aturan berkaitan dengan COVID-19 ini.
Iya.
Namun pada kenyataannya seringkali peraturan ini direspon oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh masyarakat, karena pada kenyataannya respon masyarakat mungkin ada yang merasa aturan tersebut masih belum jelas. Betul. Sehingga membingungkan mereka.
Iya.
Dan yang ini menjadi sorotan juga mungkin ya buat saya, bahwa aturan-aturan yang telah dibentuk pemerintah itu sendiri terkadang masyarakat malah mengabaikannya, karena ya itu lagi tadi, ada beberapa masyarakat yang tidak mempercayai COVID-19.
Iya.
Itu ada, sehingga jadi permasalahan utama. Yang mana COVID-19 ini kan sebenarnya ya berkaitan dengan kesehatan, di mana kalau misalkan masyarakat tidak mengikuti aturan pemerintah untuk bisa menghindari dampak-dampak yang ditimbulkan dari COVID-19, maka pada intinya kembali lagi banyak masyarakat yang mungkin terinfeksi COVID-19. Sehingga kalau menurut saya sendiri, mengenai aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak ya yang telah dibentuk, namun dalam pelaksanaannya kurang efektif, baik mungkin dari penerapan yang dilaksanakan oleh masyarakatnya belum secara maksimal.
Iya.
Ataupun dari pemerintahnya mungkin perlu untuk Betul. Meningkatkan lagi sosialisasi, penerapan, sehingga nantinya masyarakat dan pemerintah ya bisa bekerja sama secara konkret seperti itu.
Betul.
Bisa setidaknya mengurangi dulu lah.
Iya.
COVID-19 ini.
Betul.
Karena ya seperti yang telah disampaikan oleh Bung tadi, COVID-19 ini mungkin dalam jangka waktu ke depan kita nggak bisa menentukan ya.
Iya.
Sampai kapan COVID ini bisa berakhir. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi dulu lah COVID-19 ini, agar tidak kembali lagi naik seperti yang terjadi di beberapa negara lainnya.
Betul, Bung.
Seperti itu.
Dan memang ini juga kita dua hal yang dihadapkan, Bung ya. Di satu sisi memang kita harus menaati prokes, kita harus menahan diri untuk tidak bermobilitas, kita harus menahan diri untuk ya jaga kesehatan, ini itu yang memang itu dalam tanda kutip membesarkan kita lah. Dalam satu sisi itu membuat kita jenuh segala macam, orang bisa mengeluh apa saja, dan saya pun memang punya keluhan pribadi mengenai hal tersebut. Tapi di sisi lain memang menaati prokes itu hal yang sulit bagi beberapa orang tadi.
Iya,
kan
betul,
ya
betul.
Itu hal yang sulit karena berkenaan dengan kebutuhan ekonomi mereka, atau berkenaan dengan hal-hal yang memang harus mereka penuhi sehingga bertabrakan dengan prokes itu tadi. Apapun itu, kita berharap memang ini dapat diselesaikan dengan baik, apapun itu. Tapi intinya di sini, kita inilah taati prokes, karena prokes itu kan pada dasarnya hal yang sederhana lah ya. Kita mengurangi mobilitas, kita menjaga jarak, kita menggunakan masker. Saya yakin begitu, kalau kita bisa mengikuti itu dengan baik secara pribadi, itu berarti kita tidak hanya menyelamatkan diri kita,
iya,
tapi juga keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Jadi kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, manfaatnya tidak akan pribadi, tapi itu komunitas manfaatnya. Dan begini, Bung, saya juga menjadi rasanya ingin membahas lah mengenai pendidikan ini, karena ini juga kan satu hal yang menjadi concern lah bagi kita semua. Di mana dengan adanya study from home ya, betul ya, Bung ya, orang kan anak-anak siswa kita belajar di rumah itu. Dan memang itu menjadi berdampak tidak hanya pada psikologis mereka, mungkin itu karena orang bisa beda-beda lah bagaimana menanggapinya, bagaimana mereka bisa bertahan dalam hal itu. Tapi di sini kita bisa bicara bahwa memang penelitian itu yang bisa menunjukkan ya fokus anak ketika belajar di sekolah dengan fokus anak ketika belajar di rumah itu berbeda. Sekarang dengan menggunakan platform online, anak bisa ngapain saja gitu ketika belajar itu. Bagaimanapun malah seseorang siswa, saya ingin berpendapat, ketika mereka di kelas, paling tidak mereka kan duduk, mendengarkan ya, tidak pedulilah mereka apa itu main HP, apa itu mereka berbicara dengan teman, ngobrol gitu ya, tidak perhatikan. Ya. Paling tidak mereka kan duduk di kelas.
Ya.
Dan paling tidak juga ada yang mengontrol tindakan mereka.
Adanya
kan tidak
pengawasan.
Mungkin, betul, tidak mungkin senakal-nakalnya mereka saat di kelas mereka lari kemana-mana gitu kan, seenaknya kan tidak mungkin.
Ya.
Mereka juga punya perasaan untuk saat di kelas ya duduk, mendengarkan, ada saatnya saat bicara, saatnya mendengarkan, itu. Jadi ada apa? Ada sense of education-nya, ada sense pendidikan di situ, atau ada sense mereka itu belajar begitu. sekarang kan di rumah menggunakan platform online. Orang bisa saja beralasan tidak punya kuota sehingga menutup kameranya.
Iya.
Dan saat menutup kamera itu kan bisa saja mereka tidak memperhatikan. Mereka bisa keluar rumah, tidak ada di apa sisi pembelajaran. Dan ini dalam arti yang lain tidak hanya berbicara apakah mereka tidak akan paham atau tidak akan paham materinya, tapi juga bicara bagaimana mereka terdidik untuk mendengarkan, untuk sopan kepada orang lain, atau bahkan untuk belajar. Keinginan untuk belajar tuh menjadi menurun menurut saya. Mereka menjadi lebih tidak ingin, menjadi hilang lah, menjadi menurun. Rasa ingin belajarnya itu secara mandiri ya, itu menjadi turun, dan memang ini menjadi concern kita. Bagaimanapun, pendidikan online itu akan menjadi masa depan kita. Kita tidak boleh konservatif lah untuk memandang bahwa pendidikan itu harus di kelas, harus ini. Di masa akan datang saya yakin itu akan menjadi serba online, akan menjadi serba daring, dan karena itu juga dampak positifnya menjadi mudah diakses oleh setiap orang. Tapi kan pada saat ini kita ya harus menata kembali lah dalam pandangan saya, bagaimana kita mempersiapkan sistem yang seperti ini tapi cocok untuk kita. Menurut saya sejauh ini, menurut saya ya, bukan saya pesimis, belum siap lah siswa kita untuk menghadapi climate pendidikan yang seperti ini. Dalam arti mereka harus dipersiapkan dulu secara matang, mereka harus belajar dimanapun berada. Itu mungkin Bung kalau saya mau berpendapat tentang pendidikan ya.
Ya, saya sepakat dan apa yang telah disampaikan oleh Bung tadi berkaitan dengan COVID-19, di mana dampaknya tersebut kan seperti yang telah disebutkan tadi, berdampak dalam hal isu-isu global, kemudian juga berdampak kepada bidang pendidikan. Namun tentunya ada beberapa hal juga yang belum kita bahas. Betul. Berkaitan dengan COVID-19 ini, yang tentunya akan sangat menarik bila kita bahas ya di pertemuan selanjutnya.
Betul, terima kasih Bung, dan saya juga secara pribadi berharap semoga dengan diadakannya diskusi seperti ini itu tidak hanya bermanfaat bagi pendengar, tapi juga bisa mengundang lah teman-teman untuk mendiskusikan hal ini. Karena dengan berdiskusi mengenai hal ini, saya rasa itu akan membuka pikiran kita. Betul. Akan membuat kita peka terhadap isu sosial, sehingga kita bisa berpikir lebih rasional dan terbuka tadi, itu ya Bung.
Iya, baik, terima kasih banyak kepada ya, Bung Jalu atas gagasannya serta diskusinya yang sangat menarik
ya
pada kali ini. Semoga dan mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bisa memberikan manfaat.
Amin.
Yang banyak.
Betul,
kepada para
betul
pendengar. Dan terima kasih juga kepada para pendengar
ya, tentunya
atas partisipasinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.